ดีครับนี่คือเซเบเซนช็อตไปช็อตผมฉำดองสาสวัสดิ์บุญศรีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเบอร์พูดถึงหนังที่มีการจัดอันดับท็อป10นะครับหนังอันดับต้นๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ที่น่าแปลกใจคือมีหนังอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่ผู้กำกับแล้วก็นักวิจารณ์หลายๆคนเนี่ยเลือกเป็นอันดับต้นๆหนังเรื่องนี้ชื่อว่าทาบูผลงานของมิเกลโกเมสนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังขาวดำพูดภาษาโปรตุเกสกันซึ่งหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ผมว่าอยากแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับหนังเริ่มเรื่องเนี่ยแบ่งเรื่องเนี่ยออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยมีชื่อตอนว่า Lost Paradise ก็คือสวรรค์ที่ล่มสลายนะฮะเริ่มเรื่องนี่ก็เป็นคุณป้าคนหนึ่งนะครับซึ่งแกก็ดูบอกว่าชีวิตเหงาหงอยนะฮะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งลูกสาวก็คล้ายๆว่าทอดทิ้งอยู่กับคนใช้ซึ่งเป็นชาวผิวดำนะฮะชีวิตแกก็แบบเซ็งมากไอตัวป้าที่เป็นข้างบ้านเนี่ยก็มักจะสร้างปัญหาให้แกอยู่เสมอนะฮะชอบไปเล่นคาสิโนหมดตัวบ้างบางทีก็บ่นนะครับว่าไอตัวสาวใช้เนี่ยเป็นแม่องค์แม่มดทำสลงเสน่ห์นะฮะแล้วก็จ้องจะทำร้ายเธอชีวิตเธอก็ดูแบบว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะไอผู้ชายที่คบอยู่นี่ก็โอ้โหพาไปเที่ยวแบบว่าเหมืองแร่เงี้ยฮะไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นการแบบว่าไปเดทที่ไหนเดี๋ยวดูเหนือจริงขนาดนี้คือไปเที่ยวเหมืองแร่นะฮะแล้วก็ไปดูผมว่าไปดูกันทำไมนะแล้วก็เอารูปประหลาดมาให้เป็นของขวัญ นะฮะซึ่งดูไม่ได้เข้ากันเลยทีนี้เรื่องเนี่ยท้ายที่สุดตัวของคุณป้าข้างบ้านเนี่ยก็ป่วยหนักก่อนตายเนี่ยเธอได้ให้ที่อยู่ของผู้ชายคนหนึ่งไว้บอกว่าเธออยากให้เขาเนี่ยได้มาเจอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะเธอก็เสียชีวิตก่อนปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นชายชราละแล้วก็มาถึงก็เล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องของตัวคุณป้าคุณยายข้างบ้านที่สร้างปัญหาเนี่ยตลอดมาแล้วเรื่องก็เข้าสู่พาร์ท2นะครับพาร์ท2เนี่ยเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Paradiseเรื่องเกิดขึ้นที่แอฟริกาใกล้กับภูเขาที่ชื่อว่าทาบูซึ่งเป็นชื่อเรื่องนะฮะเรื่องเนี่ยเล่าถึงเรื่องของคุณยายเจ้าปัญหาเนี่ยสมัยที่เธอยังเป็นสาวๆอยู่โอ้เธอเกิดมาในโลกที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะครับเป็นลูกเศรษฐีทำโอ้มีไร่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีชนผิวดำเนี่ยเป็นทาสเป็นคนใช้นะฮะแล้วชีวิตของเธอเนี่ยก็มีความสุขแต่งงานเนี่ยกับบรรดาแฟนแฟนของเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยกันก็เป็นนักธุรกิจนะฮะแล้ววันหนึ่งแฟนเนี่ยก็ดันไปรู้จักกับวงดนตรีวงหนึ่งนะครับซึ่งเธอก็ตกหลุมรักเข้ากับมือกลองรูปหล่อเรื่องมันก็โอ้โหดูน้ำเน่ามากครับน้ำเน่าแบบโอ้โหคือพล็อตคลีเช่มากนะเธอก็คล้ายๆเป็นเรื่องรักต้องห้ามอะไรเงี้ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่สมหวังนะครับเรื่องมันก็ไม่สมหวังมันก็เป็นอย่างที่เราพอจะคาดเดากันได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหนังเรื่องนี้นอกจากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเขายังพูดถึงสภาพนะครับของการเป็นเจ้าอาณานิคมนะคล้ายๆเป็นการชำระบาปบางอย่างคือเวลาเราพูดถึงการเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของคนที่เป็นอะไรฝังอยู่ในใจของคนในประเทศนั้นๆอยู่นะเขาก็เล่าถึงสภาพความเป็นเจ้าอาณานิคมต่างๆที่มันยังติดฝังอยู่ในพื้นความคิดของหลายๆคนอยู่นะฮะอย่างคุณยายเมื่อตอนเป็นสาวแกก็เป็นคนที่มีมั่งมีนะพอตอนแก่เธอก็ยังคิดว่าคนดำเนี่ยก็ยังเป็นคนใช้เป็นทาสที่เธอสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้นะฮะและอีกอย่างที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้ภาพสวยมากครับการคล้ายๆกับเรากำลังเปิดเข้าไปดูสมุดภาพเก่าๆหรือไปดูฟิล์มเก่าๆที่บันทึกภาพแล้วมันมี noise เยอะๆมันมีความผิดพลาดทางภาพหรือว่าบางทีภาพอะไรซีนเนี่ยก็ไม่มีเสียงนะฮะคล้ายๆกับดูหนังเงียบอยู่แต่ภาพสวยมากครับเราสามารถครอปเอาภาพที่อยู่ในหนังเนี่ยแทบจะทุกฉากเนี่ยเอามาทำเป็นโปสเตอร์ได้ ซึ่งน่าสนใจมากครับหนังเรื่องนี้ดูแล้วแบบว่าโอ้โหพุ่มกับเก่งมากนะฮะพุ่มกับเก่งมากอันที่สำคัญคือเขามีการใช้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆว่าเรื่องนี้มันเล่าผ่านสายตาของจระเข้จะมีการพูดถึงจระเข้ตลอดจระเข้ที่ใครจะคิดนะครับว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ในหนังเรื่องนี้อวัยเลี้ยงนะฮะมันก็เปรียบคล้ายๆกับว่าจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์อันตรายความรักก็เป็นเรื่องอันตรายคล้ายกับจระเข้ถ้าเราปล่อยปละเลยมันนะฮะเป็นสิ่งอันตรายที่เราต้องระวังไว้นะทาโบนี่สามารถหาดูได้นะครับด้วยวิธีการอ่าวโจรสลัดอีกเช่นเคยฮะประเทศไทยยังไม่มีนะแต่แนะนำควรดูครับเป็นหนังที่หลายๆคนยกย่องให้ว่าเป็น1ใน10หนังยอดเยี่ยมประจำปีที่แล้วคู่กับพวกHolly Motors พวกหลายๆเรื่องนะฮะที่นักวิจารณ์เรียกกันมาส่วนคราวหน้าจะเป็นไงช่วงนี้ออสการ์เข้าแล้วนะฮะในประเทศไทยโอ้เลิฟมิสเตอร์คราฟโอ้มีให้ตอนนี้มีพวกสนีครีวิวเนี่ยเยอะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาว่ากันว่าหนังออสการ์ที่เข้าเนี่ยอะไรน่าสนใจยังไงนะครับสำหรับวันนี้ซีนบายซีนช็อตบายช็อตกับผมชำดองสัสรุ่นสีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ